Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, 8-сентябрь күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Орус-кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси Андрей Беляниновдун кыргыз өкмөтүн орой формада сындаганын айрым маалымат агенттиктери жазышты.
Эгемендүү орду бар өлкөгө ушундай сөздөр менен катуу кийип атканы бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип атат.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британия орус бийлиги уландырды деп жаткан Скрипальдардын ишин карады.
Has undertaken a pattern of behavior. Коопсуздук кеңешинин 5 мүчөсүнүн бири Скрипальды өлтүрүүгө аракет кылды. Солсберидеги адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурду.
Бишкекте бир тууган кыздар феминисттик сайт ачып иштете башташты. Сайт кыз келиндердин билимге, саякатка, өзүн өзү өнүктүрүүгө болгон умтулуусун күчөтүүнү көздөйт. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Аламкулу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Тегеран саммити Идлибтеги кырдаалды жөнгөрдүн жолун издөө убадасы менен аяктады. Иран, Түркия, Орусия президенттери Хасан Роухани, Режеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин Тегеранда 7-сентябрдагы жолугуштан кийин кабыл алган биргелешкен билдирүүдө бул үч мамлекет Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалды жөнгөрдүн жолдорун издөөнү макулдашканы көргөзүлгөн, бирок мунун чоо жайы айтылган жок. Түркия президенти өз тарабынан саммиттеги сөзүндө Иран менен Орусияга Идлибке чабуулдун арты кыргынга айланышы мүмкүндүгүн кайрадан эскерт.
Her ne kadar gerekçeyle olur, her ne gerekçeyle olursa olsun.
İdlib'ke kanday çavul bol bolsun bul kıyroğu, kırınga jana çoğun gumanitardık tragediyaga alıp kelet degen Erdoğan öz sözündü. Orusya prezidenti Putin men İran prezidenti Hasan Rohani bolso, Siriya hükümet ölkön toluk aymağınan içinde İdlib'te elögö uktuu degen turumdu karmanıştı.
Оставшиеся группировки экстремистов.
Экстремисттердин калган топтору Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасында жыйналган. Террористтер ого чуну токтотуу режимин бузууга аракеттенип жатышат деген Путин саммитте ал Роухани жана Эрдоган Идлибтеги кырдаалды баскыч-баскыч менен стабилдештирүүнү талкуулаганын, бул өкмөттүн диалогко даяр оппоненттери менен тынчтык макулдашууларындагы камтышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козгоончул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы. Ал аймакта улуттар уюмунун эсебинде 3 миллиондой адам жашайт, алардын 1.5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибте ошондой эле Ал Кайдага байланышы бар Жабхат Аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы дагы маалымдалууда. Улуттар уюму дагы буга чейин Идлибке чабуул катастрофалык кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн, 800 миңдей кишиде үй жайынан качуу тобокелчилиги бардыгын, АКШ, Британия, Франция болсо эгер ал жерде химиялык курал колдонулса жооп чара көрүлөрүн эскертишкен. Украина чыгышындагы жикчилер жаңы лидерин тандашты. Өзүн өзү жарылаган Донецк элдик республикасынын элдик кеңешинин төрагасы Денис Пушилин эми Орусия колдогон жикчилер көзөмөлдөгөн бул аймактын башынын милдетин аткаруучу болуп тандалды. А бул тууралуу орус медиасы кече кабарлады. Донецк аймагындагы жикчилердин мурдагы лидери Александр Захарченко быйыл 31 августта ал кафеде олтуран кезде болгон жарылуудан каза тапкан. Анын киши колдуу болуш үчүн жоопкерчиликти расмий Москва менен Киев бири бирине жүктөгөн. Донецкте жикчилердин элдик кеңеши ошондой эле 7-сентябрдагы чечими менен алар Донецк элдик республикасы деп атаган аймактын жаңы лидерин шайлоону 11 ноябрга белгилешти. Алардын бул кадамы Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал жөнгөрүү боюнча Минск келишимин жоолоруна каршы келчидей. Анда жикчилер көзөмөлдөгөн аймактагы шайлоолор маселеси үч тараптуу байланыш тобунда Украина, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ошондой эле жикчилер ортосунда макулдашуусу керектиги көргөзүлгөн болчу. Украина чыгышында 2014 жылдын жазынан берки куралдуу жаңжалдан азыркыга дээри 10 миң 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстанда 400 мечит каттоо суюк иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кече дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди.
Туура эмес жерге курулуп калган жер маселелери талаш, талапка жооп бербейт. Иш кылып ошол документтери бизден каттоодон өтө электен саны 400 болду. Өткөн жылы, быйылкы жылы эле бардыгы бирип 200 мечитти катоон өткөрдүк. Демек ошол 400 дагы биз жакынкы аралыкта баарын өткөрөбүз. Эгер алар документтери мыйзамдан өтпөсө анда алар ишмердүүлүгүн токтотуш керек.
Деген Эргешев азыр мечиттердин ишмердүүлүгү сандан сапатка өтүшү зарыл деген талап коюлуп жаткандыгын кошумчалап, аларды каттоо иши 2020 жылы толук бүткөрүлөт деп ишендирди. Дин комиссиясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда учурда 2647 мечит, 107 медресе бар, имамдардын саны 2800 тегерегинде. Орус өкмөтү курулушта иштеген мигранттардын санын чектей турган болду. А бул тууралуу 7 сентябрда Орусиянын социалдык маселелер боюнча вице-премьер министри Татьяна Голикова жарыялады. Анын айтымында Орус өкмөтү курулушта иштеген чет өлкөлүктөрдүн санын 2019 жылдан тарта чектөөнү көздөйдү. Мигранттардын саны курулуш компанияларында иштеген жумушчулардын 80%дан ашпашы керек. Чектөө Москва, Хабаровск жана Амур облустарынан башка аймактарда кабыл алынат. Голикова мыйзам долбоору учурда тийиштүү мекемелер менен макулдашылып жаткандыгын, жумушчулардын бирикмелери аны колдогондугун дагы билдирди. Росстат мекемесинин маалыматына караганда, Орусияда курулуш тармагында 6,3 миллиондой адам иштейт. Алардын басымдуу бөлүгүн чет мамлекеттердин ичинде Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Кыргызстанда бүгүн 3-чү көчмөндөр оюну расмий жыйынтыкталат. Кече финалдык мелдеште кыргыз көкбөрүчүлөрү Өзбекстандын командасын 32-9 эсебинде жеңип, баш байгени алды. А бул арада 11 сентябрда Кошмо Штаттарында дүйнөлүк ат оюндары башталганы турат. Түндүк Каролина штатынын Трион шаарында өтүүчү жарышка күлүктөр учак менен жеткириле баштады.
Биз Emirates Boeing 777 учагын колдонобуз. Түз айтканда, ал отургучтары алынып салынган түтүк сыяктуу. Анткананы ичине жүктөйбүз, алдыңкы тарабында аткоочулар отурушат. Алар учуп бараткан күлүктөрдүн жем чөп суусун берип, ыңгайлуулугун карап отурушат. Орточо температура 14-17 градус болот.
А деди Бельгиядан бир учагына 68 аргамакты салган Emirates Sky Cargo компаниясынын өкүлү, аталган компания жалпысынан АКШ каттар ташуу үчүн 34 рейс аткармакчы. Оюндарда 70 өлкөдөн кеминде 500 элдей аргамак жарыштарга катышуусу керек. Бул дүйнөлүк ат оюндары ар 4 жылда бирден өткөрүлүп келет. Кыргызстандан Чавандес Жаныбек Дүйшөбай бул оюндарга катышмак, бирок ал виза ала албай, АКШга барбай калгандыгын азаттыкка өзү билдирди. Жаныбек Дүйшөбай Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндарындагы жарышка катышып 3-чү орун делегенин дагы айта кетели.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 8 сентябрда өлкө аймагында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 23-28 градус жылуу, Таласта, Нарында жана Ысык Көлдө 22-27 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен, Жалал Абадта 26-31, Бишкекте 26-28 градус ысык болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясынын мурдагы жетекчиси, Орусиянын федералдык бажы кызматынын мурдагы башчысы Андрей Беляниновдун Алматы шаарында өткөн жыйында кыргыз өкмөтүн орой формада сындаганын айрым маалымат агенттиктери жазышты. Анын улам алмашып турган кыргыз чиновниктеринин сабатсыздыгын жоюу керек деген маанидеги сөзүн жергиликтүү талдоочулар эрежеге сыйбаган эпсиз көрүнүш катары кабыл алышса, айрымдары анын айтканда чындыктын үлүшү бар деп белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын Алматы шаарында 6 сентябрда Евразиялык маалымат каражаттарынын конгрессинде Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Беляниев банктын Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу суроого жооп берип жатып, сунушталган долбоор болбогондуктан насыялоо жок деп жооп кайтарган. Андрей Беляниев Кыргызстанда ишкердиктин көзү менен караганда эч ким менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес деген, атка минерлер тез-тез алмашып тургандыктан аларга ликпез өтүүгө аргасыздыгын айткан. Каржы министрлиги инвестицияга кепилдик бере албаганын айткан Беляниев бул жагдайды белгилүү жөөт анекдоту менен салыштырып, Кудайдан жардам сураган адамга ал жок дегенде лотерея билетин сатып алып койчу деген мисалды келтирди. Бул сөздү мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев кыргыз бийлигин басынтуу катары кабыл алып, өкмөт ага тиешелүү жооп кайтарышы керектигин билдирди.
Эгемендүү орду бар өлкөгө ушундай сөздөр менен катуу тийип атканы бул биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип атат. Абдан оор намыска тийчү орой факт. канчалык ичара дипломатиялык мамилеге туура келет, анан ошондой сөздөрдү угуп тургудай биз тарап ага кандай күнөөсү бар, кандай ошончолук мажбур болгон ошондой сөздөрдү угууга өкмөттүн жообу болуш керек, тиги тарапка дагы, анан элдин астында дагы.
Андрей Белянинов Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгын жетектегенге чейин Орусиянын федералдык бажы кызматын башкарып турган. Ал учурда Белянинов орус кыргыз өкмөттөр аралык комиссиясын жетектеп, кыргыз өкмөтү менен кызматташып келген. Ал бажы кызматынан кеткенде Москвадагы үйүндө тинтүү жүрүп, Орусиянын тергөө комитети Коньяк деген операциянын алкагында анын үйүнөн ири өлчөмдө акча жана кымбат баалуу жасалгылар табылганын жарыялаган. Мына ошол кездеги териштирүү иштерине байланыштуу Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Андрей Белянинвти Кыргызстандын таламын жактаган жетекчи катары сыпаттаган. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев Андрей Белянинов мурдатан иштешип жүрүп, Кыргызстандын жетекчилеринин ичинен жакшы билген адам катары азыркы өкмөттүн жөндөмүнө карата туура баа берген деп эсептейт.
Эми ал жөндөм жөнүндө мындай айта кала турган өз алдынча фигура эмес да. Деген коңгуроо кагып атат. Россиянын жетекчиси кандай, биздин өкмөт жөндөйү, бирге иштешсе болобу болбойбу, чогуу долбоорлорду ишке ашырабыз башырбайбы, канчалык биз надежный партнер деген ошондой сигнал берип атат да булчу. Ушу өкмөттүн азыркы курамы, өкмөттүн азыр жетекчиси жөнүндө чын пикир абдан көп, кокустан келип турган адамдар көп, коррупцияга аралашкан адамдар да көп деген сөз айтып атпайбы?
Ошол эле кезде каржы министрлиги Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Андрей Белянинвтин Алматы шаарында өткөн жыйындын алкагында сүйлөгөн сөзүнө карата жооп даярдап жатканы белгилүү болду. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев инвестициялык ишкер долбоорлор даярдалып, ар кайсы эл аралык каржы уюмдарына сунушталган учурлар болгонун айтып, аталган билдирүүгө карата тиешелүү жооп кайтарларын белгиледи.
Долбоорлор боюнча өзүңөр билгендей долбоорлор ар кайсы финансылык институттарга берилип атат, даярдалып ал долбоорлордун тизмелери да талкуу кылынгандан баары эле билишет да, ал ачык маалымат да бар да. Ошол боюнча азыр маалыматты даярдап атышат, азыр беришет.
Анткени менен кыргыз өкмөтүнүн Евразия экономикалык биримдигиндеги атайын өкүлү Алмаз Сазбаков Евразия өнүктүрүү банкынын долбоорлорду каржылоо шарттары оор экенин айтып, ал жактан насыя алууга Кыргызстан тарап анчейин кызыктар эмес экенин белгиледи.
Биздики бизнесибиз азыр долбоорлорго каржылоону жакшы шарттар менен алганы көнүп калганда, Россия кыргыз өнүктүрүү фондусу бар, мөөнөтү да узунураак, каржылоо ставкасы дагы төмөнүрөөк, ошондуктан мындай жакшы альтернатива болуп атканда Евразиялык банкка долбоор берүүнүн кажети да жок да.
Евразия өнүктүрүү банкы 2009-жылы Орусиянын жана Казакстандын президенттеринин демилгеси менен негизделген. Кийин ага Беларусь, Армения, Тажикстан жана Кыргызстан мүчө болуп кошулган. Банк эл аралык каржы уюму катары КМШнын жана Евразия экономикалык мейкиндигинин алкагында соода экономикалык байланыштарды чыңдоо жана инвестициялык ишмердикти кеңейтүү максатында түзүлгөн. 2017-жылдын декабрь айынан бери аталган банкты Орусиянын мурдагы бажыкана башчысы Андрей Белянинов башкарып келе жатат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британия орус бийлигин уландырды деп жаткан Скрипальдар ишин карады. Анын алдында АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипальдар иши боюнча бүтүмүн колдошкон. Орусияда тагыдай эле дооматтарды четке кагууда. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля быйыл мартта уландырылып ооруканага түшүшкөн. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Лондондун талабы менен Скрипальдарды уландыруу ишин талкуулады. Биздин жашыра турган нерсебиз жок, Орусиянын корко турган нерсеси бар, деди Британиянын өкүлү Карен Пирс.
Коопсуздук кеңешинин 5 мүчөсүнүн бири Скрипальды өлтүрүүгө аракет кылды. Солсберидеги адамдардын өмүрүнө коркунуч туудурду. Булар эл аралык деңгээлде өзүн алып жүрүү эрежелери астын үстүн болгон параллелдүү аймакта жашап жатат.
5-сентябрда Лондон Солсберидеги ууланууну уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган Британ премьер-министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Баширов Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Бул бүтүмдү АКШнын, Франциянын, Германиянын жана Канаданын лидерлери да колдоду. Алар Сергей Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Буунун коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШнын өкүлү Никки Хейли Орусияга доомат койду. Rather than accept
responsibility for its actions. Өз аракеттери үчүн жоопкерчиликти алгандын ордуна Орус өкмөтү көңүлдү башка жака буруу менен күнөөнү башкага оодаруу, баарын төгүндөө жана каршы айып коюу менен алектенүүдө. Орусиянын төгүндөөлөрү Крым, MH17 учагы, Донбасс, Литиненконун өлүмү темалары сыяктуу сценарийлер менен уланууда. Бул тизмени дагы узартса болот. The most
recent British Британия менен катар анын союздаштары болгон АКШ жана Франция коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү, ошондой эле 5 туруктуу мүчөнүн катарында Орусиядан тышкары Кытай да бар. Орусиянын өкүлү Василий Небензя дооматтарды четке какты.
Честно сказать, очень надеялись, что сегодня прозвучит что-то убедительное.
Чын айтсам, бүгүн бул чырмалышкан окуя тууралуу нанымдуураак жана айкыныраак бир нерсе айтылат деп күткөн элек. Биздин үмүтүбүз бул сапарда акталбай калды. Бүгүнкү сөздөрдөн биз ошол эле жалган сөздөр топтомун уктук. Орусия Федерациясы бардык негизсиз айыптоолорду толук четке кагат.
Российская Федерация решительно отвергает все безосновательные обвинения.
Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында Советтер Союзунда чыгарылган новичок деген нервти шал кылуучу зат менен ууланган. Алар ооруканада жатып, дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Британия башынан эле Кремлде айыптап келе жатат.
Кече Майайым Орусиянын жогорку жетекчилигинин тиешеси болушу мүмкүн экендигин айтты. Биз дагы бир жолу айтабыз. Орусиянын жогорку жетекчилиги же андан төмөнкү турган жетекчилиги же башка бир расмий адамдары Солсберидеги окуяга тиешеси болгон эмес, болбойт дагы. Бул тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес.
Деди Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Орусиянын башкы чалгын кызматынын полковниги Сергей Скрипал 1990-жылдары Орусиянын Мадриддеги элчилигинде аскер аттешеси кызматында иштеген. Маалыматтарда ошол кезде аны британ чалгынчылары өз тарабына тарткан. 2004-жылы Сергей Скрипал Москвада кармалган жана 6 жылдан кийин тыңчыларды алмашуунун алкагында бошотулган. Кийинки жылдары ал Британияда жашап жүргөн. Скрипаллардан тышкары июнь айында Эмсбери шаарында дагы 2 британ жараны ууланып, бири каза болгон. Британ бийлиги аларда орус бийлигинин Скрипалдарды уландыруу аракеттеринин курмандыгы болгон деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткеи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бишкекте бир тууган кыздар феминисттик сайт ачып иштете башташты. Сайт Орто Азиядагы кыз келиндердин билимге, саякатка болгон умтулуусун өөрчүтүп, өзүн өзү өнүктүрүүгө дем берүү максатын көздөйт. Шиз Номат сайты тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Шиз Номат көчмөн аялдын психологиясы же жашоо образы, а бирок анын дагы бир мааниси бар. Номат аял кишинин кагылуусу, максаттары жана өсүп өнүгүү жоосунсуз эмес деген түшүнүк. Аталган сайт дал ушул максатты көздөп ачылган. Анын авторлары 3 бир тууган эже сиңдилер. Алардын ар бири күнүмдүк ишинен башка, бири керектүү каарман, темаларды издесе, бири сүрөт тартып макаланын дизайнын даярдайт. Тексттин мазмунуна кыздардын улуусу кесиби боюнча маркетолог Алина Жетигенова жооптуу экен.
Биздин мигрант кыздарды тепкилеп уруп, видеону тарткандан кийин биздин андардын реакциясы менен ушу бир шок алып келген. Ошол учурда дагы саякаттап жүргөм, мен абдан капа болгом. Эмне үчүн ушундай уголовный дело кылып, ушул эме балдарды ушундай туура эмес, дагы эле кыздарга да, кыздар эмне кылбаса деле жаман, кандай кыл жашабаса дагы туура эмес. Эмне кыларымды билген эмесмин, себеби мен гендер эксперт эмесмин, мен же журналист эмесмин. Блог жазайын деп эле курбуларым менен, сиңдер менен сүйлөп сүйлөшүп, Facebook'та группа кылып, группадан бир сайтка чоңоюп, сиңдилерим же курбаларым жардам берет, бирок мен өзүм ушу текстерде интервьюлорду алып, ушуну бир келем.
Алинанын айтымында сайттын башка максаты өзүң үчүн инвестиция кылуу, өзүңдүн оюңду жеткирүү, эркин жүрүү, саякаттоо, билим алуу жана башка мүмкүнчүлүктөргө ээ болуу. Ушул темаларды карманган Tech Woman саякатчы Ошол Бийкеч деген атайын рубрикаларда ар кандай тармакта ийгиликке жеткен кыз келиндердин окуялары кыргыз, орус, өзбек, англис тилдеринде баяндалат. Бул тилдерде өздөрү да эркин сүйлөгөн авторлор чет өлкөдө билим алып келишкен. Алар мына ушул окуялар аркылуу башка аялдарга дем берүүнү каалашкан.
Көрүп, кыргызча текстер болуп жакында ар кандай кыздардын илимий иштейсиңби, да, мугалимсиңби же саякат кыласыңбы? Аялдар ар кандай, адам ар кандай. Аялдар кинолордо же клиптерде жандай биз даже жанагы сонун прогрессивдүү деген эле бир комиктерибизди карасак деле ушу аялдар эле шылдаган нерсе да. Ой, аялдар болсо же болбосо мондай шүмшүктөр болот, же болбосо мондай тыптынчтар болот да. Мисалы бир чабан аял болсо да, анын жашоосун, анын ойлогонун, анын эмесин көрсөк, балким биз кичине эмпатия болмоктур да. Эркектер эле аялдарды көрбөйт, аялдар да аялдар ушинтип көрүшөт да. А бул мындай же мындай депчи.
3 жыл ичинде сайттын жана Facebook'тагы баракчанын окурмандары көбөйгөн. Алардын басымдуусу феминисттик көз карашты карманган сайт катары таанып, айрымдары жеришет. Алина Жетигенова феминизмди жактап же аны терс көрүнүш катары эсептебейт. Ал аялдардын эркин жашоосун, укугун коомго алыш керек деп ойлойт.
Феминизм деген бул экономикалык, юридикалык жана коомдук мүмкүнчүлүктөр. Аны ким кандай колдонот өзүнүн иши, бирок ошол тандоо болуш керек. Мен мисалы хиджаб кийгим келип, ал менин денем, мен чечиш керек, менин социалдык укугум, мен өзүмдүн юридикалык депчи, ошондой нерселер көп. Ошондой нерсеге мен каршымын. Бизде 2018 жылы алагачуу болуп атат. Билбейм аны кантип ишенсе болот да, ал сенин бир нерсени тандаганга эч ким сени басынып айтпаш керек да.
Алина Жетигенованын жана сиңдилеринин бала чагы Токтогул районунда өткөн. Кыздардын үй бүлөсү мектеп курагында шаарга көчүп келишет. Алина аялдардын укугун тепселенишин айыл эле эмес шаарда да көргөн. Ал мындай учурларда коомду кайдыгер болбоого чакырат.
Аялдарга болгон кемсинүү айылдан эле эмес, шаарда деле. Аны жөн эле телевизорду көгүзүп деле карап көрсөңүз, аны сайттарда деле билбейм толтура жерин көрсө болот. Аны көрүп билмексең болгон оңойроок. Бирөө мен мага ушундай болду, мен корктум же мен лифттен корктум же болсо мондай мени тамашалап койду, мага жаккан жок дегенде башкалар болсо аныга ишенип колдогон ордуна шылдыңдашат.
Алина Жетигенова сиңдилери менен жакында сайтты жаңы формат алып чыгууга изденип жатыптыр. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 8-чи сентябрь күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхак же Полот хан. Ал Овол Кокон ханы Кудаяр ханга каршы адабаттын жетекчилеринин бири болсо, Кадамжай районундагы Исхактын үңкүрү тууралуу Амирбек Азамулунун баяндамасы.
Исхак Молдо Хасан уулу. Деги кыргыз. Ал 1873 жылы Кокон ханы Кудаярга каршы башталган көтөрүштүн жетекчилеринин бири. 1875 жылы 27 сентябрда Анжиандын Бота Каракыштагында Полот хан деген ат менен экинчи жолу кан көтөрүлөт. Ушул окуядан соң тарыхчы Ташманбет Кенесариевдин жазышынча, көтөрүлүштүн башында кайрадан чыныгы жетекчи катары Исхак Полот хан туруп калган.
Исхак ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элинин Кокон хандыгы кезиндеги турмушун чагылдырган Сынган кылыч тарыхый романындагы баш каармандардын бири. Кокон хандыгын жоюп, ордуна Паргана облусун түзүүнү ойлогон орус баскынчылары үчүн көтөрүлүштүн улануусу кекиртекке тыгылган сөөктөй иш болчу. Орус жазалоочу экспедициясы менен 5 октябрга ооган түнкү салгылашууда Ханабат көпүрөсүндө минген аты жыгылып, Полот хандын буту сынат. Ушундан тарта көтөрүлүшчүлөрдөн оомат кетип, Исхак аскерлери менен улам тоо таяп чегинип отурат. Сынган кылыч романында жазылгандай, Исхак орустарга колго түшөөр алдында Чаабайдагы үңкүрдө өткөрөт. Ошондо Исхактын сынган бир буту дале айга элек. Шого жигиттердин жардамысыз баса да, атка мине да алчу эмес.
Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч тарыхый романында жазышынча, Исхак жигиттери менен баш калкалаган үңкүргө 20 киши кенен баткан.
Чаабайга кайра ашып келишкенине бир апта болгон. Келген күн эле момун жакага түшүп кеткен. Элден кабар алмакчы эле. Күн өтүп жатат, сууга чөгүп кеткендей ошол бойдон дарексиз. Исхактын жанында 20-дай гана жигит калган.
Бул үңкүр менин изилдөөмө караганда Чаабай өрөөнүн төрүндөгү Айтыбес жайлоосунун күнгөй бетинде. Болжол менен 2600-2700 метр бийикте жайгашкан. Өрөөндүн таманындагы теке булактан жөө жалаң чыккан адам арча бадалдуу беттеги үңкүргө 2 саатка жетпей чыгып барат. 62 жаштагы Сулайман Абдулаким уулунун айтымында жергиликтүүлөр Исхак же Полот хан жан жигиттери менен түнөк кылган жайды хандын камары деп аташчу экен.
Жердикке Исхак менен бир жагы туурасы 5, узуну 10 болуп чыктыбы? 10 метрге энди 20-30 адам жөн батат да энди жок. 20-30 адам. Өзүң көрдүң го? Энди ону тазалаганда мындай дагы көң толуп калыптыр. Дагы болмосун дагы чукур. Тазалаш керек биз ону. Кан жаткан камада биз мигетен айтылып келет да. Кан жаткан камада дейт. Полотканда өлү кан жаткан камада.
Эки кем 70 жаштагы Ибрайым табылды уулу да теке булактын үстү тарабындагы күнгөйдө хандын камары бар экенин жаш кезинде эле аксакалдардан укканын айтты.
Атамдан укканмын да мен энди. Кан жаткан камар дейди да аны Полот хан дебейт. Энди алар билбейт да Полот ханды. Анан ал теке булактын үстүдө да энди теке булак менен көзөнүн ортосунда экөө. Энди ошол айткандарыга караганда о эргеш жакшы эле бир кыргыз үйгө баткандай эле адам батат да. Мага көрсөткөнүдө да ошо камар деп. Коркпосоң кирип жат, корксоң кирбе деп деген, аны эмне себептен ондой деген, мен аны сурап аппын анда кичинеден. Айбарттуу болсо керек да энди жерде же бир нерселер болгонбу?
Азыр хандын үңкүрү малдын көңүнө толгон. Ошондо деле орто бойлуу кишинин башы үңкүрдүн төбөсүнө тийбейт. Ооз жагындагы шилби жана башка бадалдардан улам жакын келмейин, борчуктун капшытында үңкүр бар экенин таппайсыз да. Мурда теке булактан үңкүргө улоо менен чыккандай жол да болгон экен.
О, шеш казып жүрүп көрөт эдек жол бар эле деп эски кампыр чалдар айтып атат. Ат жолу жасалган экен таштардан тизип. Шеш казганда көргөнбүз илгери деп. Ошо чыгып жатчу экен да шеш казганда.
Деди Сулайман Абдылаким уулу. Бул үңкүрдөн Апшыр тарапка ашкан кырга салт ат менен аска таштуу бетти кадуулап эч кыйналбай өтүп кетсе болот. Кышкысын Чаабайдын күнгөйүндө кар узак жатпайт. Тез эле ээрип кетет. Ошон үчүн орус аскерлеринен качкан Полот хандын Чаабайдан башпаа негиздеши логикалык жактан абдан туура. Андан тышкары Чаабай кыштагы Маргаланга жакын. Полот хан эмне үчүн Чаабайды тандап алган? Бул суроого тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин жообун угалы.
Эми бул жерде мындай да. Качардын алдында үч коргон деген жерде, азыркы мына Казан жайлоо үч коргондо анын Музафар Шаа деген кайнатасы жашаган да, тажик. Ошол жерде жашап, тыныгып жазга чейин күтүп анан кайрадан кол топтоп күрөшсүн, ошо жерге токтогондо ал жерде кол салышат да. Анан кол салганда бул чоң алайга картага чыккан, анткени чоң алайда биринчиден ал тоолу жак анан жанагы Полот хан армиясын колдогон эл ошол жакта болгон. Абылбектин дагы немелери бар болчу, туугандары. Абылбек болсо эми ошол мезгилде Кокондун мэри болуп турган, ошо Полот хан буйругу боюнча. Ал ошон үчүн качканго дейм чамасы. Анан анын үстүнө ошо Музафар Шаанын Райым Шаа деген дагы бир тууганы кара тегинди бийлеп аткан мезгилде, ошол мезгилде мүмкүн ошолордон жардам алам деп качкандыр. Бирок немеге барганда, чоң алайга барганда, чоң алайга жетет бир жалгыз мийиш байрам менен. Байрамдын башы бар эле чоң алайдан түшөт да дарбаз койгон жанынан. Ошондо вдруг эле Музафар Шаанын иниси Райым Шаа буларга кол салат экен. Анан кол салганда алардан дагы мындай жардам алынбаган көз жеткенен кайра келип алайдын ошо шорт капчыгайына кирип кеткендер жазылат да.
Деди тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев. Сиздер Полот хандын үңкүрү деген берүүнү угуп жатасыздар. 142 жыл мурда Болоткан жашынган үңкүрдө окуя андан ары кандай өнүктү? Ал үчүн Сынган кылыч романын окуп көрөлү.
Мырзакул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Исхак башын көтөрүп. Мырзакулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко, деп тоңгон колун укалап отко умтулду. Мени кароол дөбөгө алып баргылачы. Кароол дөбө, кароол дөбө дегенинче бар экен. Туш тарабы ачык. Арт жагын караса ашуунун бели, алды жагын караса асыл фаргана мелмилдеп алаканда турган, топудай соксойгон бийик жер экен. Жигиттер Исхакты замбил менен көтөрүп келишти да кароол таштын үстүнө отургузушту. Тээ алда кайда ак тилек кылып, ак жоолук салынган эне сыяктуу чаткалдын кыркасы бүлбүлдөйт. Этеги ташкен, башы суусамырга, андан ары тогуз торо багытына жалганып, өзгөн, алай куу, алай тоолору чиркелишип, Исхактын оң кол тарабына имерилип жатты. Сол кол тарабынан улуу тоо уланып, кыргыз ата, алтын бешик тутумдашып, бир учу сары көл тоолоруна жалганып, бир учу ичке ийе тарта кожонду курчап түгөнөт.
Ушу жерден тактоо киргизүү зарыл. Текеташтын астындагы хандын үңкүрүнөн Төлөгөн Касымбеков сүрөттөгөн кароол дөбөгө чейин алыс. Ат менен кеминде бир сааттык жол. Кароол дөбөдө кыштын күнү турсун жайдын чак ортосунда да асманды ала булут каптаса, жеңил кийимчен адам бир саатка чыдаары күмөн. Се муздак шамал согуп, ичи койнуңа кирип, сууктан далдаа издей баштайсың. Себеби, кароол дөбө жайгашкан Көбүзан кырынын чокусу деңиз деңгээлинен 3275 метр бийик. Ошого Полоткандын 20 жигити менен кароол дөбөнүн так астындагы үңкүргө кычыраган кышта бараары күмөн. Бирок Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөөсүн окуп жатып, жазуучу кароол дөбөдө болгон экен деп ойлойсуң. Сынган кылыч романын окуганды уланталы.
Исхакты жигиттер кароол дөбөдөн көтөрүп үңкүргө алып келишти. Жигиттердин сур кейпин көргөн Исхак, эмне болуп кетти силерге? Деди кайгы менен. Момун туталана сүйлөдү. Карачы бул итти. Мунун кара ишине макул болбогон баатырларды байлатып таштаптыр. Эшиктен кирип келсем эле мага өзү чапсалып жүрбөйбү бу чыккынчы? Сени баш кылып баарыбызды атка таңып берип, Искөүл пашадан сыйлык алат эмиш. Исхак эмне дээрин билбей калды. Колу бош турган жигиттерди кыдырата тиктеди. Баарынын кабагы салынгы. Баары бир ооз сыяктуу. Өңкөй Мырзакулга акташ. А Мырзакул бери карабайт. Көзүн көзгө урунтпайт. Демек, бети кара, ниети кара. Искөүл паша менен Насириддиндин издегени биз экен деп муңканды момун. Эми Исхак үшүгөндөй калчылдады. Ия деп онтоду. Ушундайбы? Издегени биз болсок, анда биздин тирүү жүргөнүбүз өз элибиз үчүн жапа болуп жаткан экен го. Эч ким унчуккан жок. Тууралыгын баары мойнуна алгандай. Канга боелгон көйнөгүбүздү көрбөй эл үмүтүн үзбөс, душмандын көкшүнү суубас, өчөштүгү тынчыбас деди Исхак. Таштан аргескен кылычты момун баатыр, өзүң байла колумду.
Өзүң байла колумду, дейт Полоткан өзү. Эми бул жөнүндө Испайра мүрөөндөгү белгилүү чилистен 74 жаштагы Мырзапа Шакариянын кебин угалы.
Чүрсүн мойлоо деген чабайда бир киши бар эле, көргөн белем. Ошо киши айтканда элди кыйноого ала бергенден кийин мени кармап алып алып барып кутулгула дегендей макулдук берген экен да баягы Полоткан. Анан ошол айткан ушу биздин бабалардан бир экөөнү айткан эле мен эсимден чыгып калды. Шулар аны алып барышып кошо коштоп барып аны оруска тапшырган деген нерсени айтып жүрүшкөн да. Бир эле чабайчы эмес, мына ушул Маргалардын айланасы дагы региондордун баарында эле кысымчылык алган экен да. Ошону эгер колго түшүп бербесе карательный отряд чакырып туруп силерди унуштоо жетебиз деген,
деди Мырзапа Шаксакал. Исхакты кармап бергенге чабайчылардын аралашканы коңшу кыштактардын элине тегиз жакты деген туура болбойт. Себеби менин чоң энем Саадат Болотканды кара чапандар кармап беришкен деп аларды тилдеп калаар эле. Ташманбет Кененсариевдин жазышынча генерал Скобелев Исхакты кармап келүү үчүн Алай тоолоруна Маргалаңдык Мырзакул жана Оштук Бекжан башында турган 30 кишилик топ жиберет. Алар тагдырга моюн сунуп, куугунчуларды каршылыксыз күтүп отурган Исхакты 19 февраль күнү туткундашкан. Түркстандын генерал-губернатору Кауфмандын буйругуна ылайык, Исхак же Полотхан 1 март күнү Маргалаң шаарындагы чоң базарда дар касылган.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг ошондой эле биздин бардык жаңылыктарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп айрымдарын видеолору менен кошо көрсөңүз болот. Ал жактардан кыргыз азаттык уналгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда улуттук акча лиранын курсу жыл башына салыштырмалуу кескин төмөндөп кетти. Буга эмне себеп? Мындай кырдаал Түркиядагы кыргыз мигранттарынын капчыгын жукарттыбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы Түркиядагы валюта кризисине жана мигранттардын азыркы абалына арналды. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барат.
Ошентип, Түркия валюталык деп аталган кризистин жаңы баскычын баштан кечирүүдө. Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөштөрүнүн бири болгон бул өлкөдө жыл башынан бери эле улуттук акча лира кемде 40% нарксызданды. Мунун башкы себеби эмнеде? Саясаттын экономикадагы чагылышыбы же башка улуттуу жүйөлөрү барбы? Түркияга быйылкы жайкы сезондо барган миңдеген кыргыз мигранттары да валюта кризисинен улам оюндагыдай акча таба албай калыштыбы? Валюта кризиси Түркиянын башка өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан менен аласа бересесине кандай таасирин тигизет? Азаттыктын бир жана дүйнө берүүсүндө алгач мына ушул темага кайрылабыз. Прагадагы студиябызда Түркия боюнча талдоочу, англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусил отурат. Ошондой эле биз менен Бишкектеги студиябыздан байланышта Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун ардактуу төрагасы кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгул түз байланышта болот. Саламатсызбы Айбек мырза? Кош келиңиздер. Адегенде биз Али Токтокуновдун баянын көрүп алалы.
Валюта кризисинин азыркы баскычы августтун алгачкы 10 күндүгүндө башталды. Акча базарынан дагы силкинүүлөрүнөн лира 20% кунун жоготту. Июндагы мөөнөтсүз шайлоодон кийин аткаруу бийлиги да колуна өткөн президент Режеп Тайип Эрдоган соңку сөздөрү менен билдирүүлөрүндө кризистин себептерин өлкөнүн ичинен эмес, тышкы кийлигишүүлөрдөн көрүүдө.
Döviz kurunun böylesine yüksek rakamlara çıkartılmasının
Эми Түркияга жеткен акча алмашуу курсунун артында кимдер турганын билүү үчүн гейнийликтин деле кажети жок. Баары түшүнүктүү. Биз экономикабыздын күчтүү жана алсыз жактарын жакшы билебиз. Мен дагы бир жолу айтам. Акча алмашуу курсундагы олку-солкулук биздин өлкөгө каршы операция.
Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.
Деген Режеп Тайип Эрдоган лира алсыраган шартта долларга көз карандылыкты азайтуу, өлкө аралык соодада улуттук валюталарга көчүү чакырыктарын утуру-утуру жасоодо. Лиранын куну кетишинин жаңы баскычы АКШ быйыл 10 августтан тарта Түркияда өндүрүлгөн болотко 50%, алюминийге 20% кошумча бажы салыгын киргизгенден кийинки учурга туш келди. Вашингтондук расмийлер экономикалык санкцияларын Анкара америкалык евангелист динаятчы Эндрю Брансонду камактан бошотпой жатканына да байланыштырышканы менен, бирок лиранын кунун жоготушу Түркиянын бир нече жылдан бери топтолгон ички экономикалык көйгөй экенине көңүл бурушат. Анкарада жооп катары АКШ өндүрүшүндөгү товарлар топтомуна бажы салыгын көтөрүп, Эрдоган өзү америкалык айфонго бойкот жарыяласа, президенттин сөзүнө уйган түрктөр көчөгө чыгып, доллар банкнотторун өрттөгөн учурлар да болду. Каржы министри президенттин бир тууган күйөө баласы Берат Албайрак Европанын ири өлкөлөрүн кыдырып, кризис тереңдебейт, буга негиз жок деп ырастоодо. Талдоочулар болсо башка божомолду карманып турушат.
Менимче, кыска мөөнөттөн алганда Түркия купондорду чет элдик инвесторлордун кирешесин төлөп, өз милдеттемелерин аткаргандай болуш керек. Бирок эгер бул курдал улана берсе, лирадагы нарксызданса, чет элдик инвесторлор Түркиядан чындап кете баштаса, үстөк пайыздар дагы көтөрүлсө, анда дефолт тобокелчилиги жарылат. Бул качан болот, муну эч ким айта албайт.
Лира акыркы ирет алсыраардын алдында Түркия боюнча иш жүргүзгөн Frequency Research уюму сурамжылоо жасаган. Ага тартылгандардын 36% валюта кризиси үчүн бийликтеги Ак партияны, 42% чет элдик өкмөттөрдү жоопкер деп эсептээрин көрсөткөн.
Түркиядагы дал ушул кырдаалды эми биз студиябызда талкууласак, Miss Pelin, as we saw, Turkey is experiencing economic and financial.
Pelin айым, мына Түркиядан улуттук валюта лиранын арзандаштан улам каржы жана экономикалык кыйынчылык байкалып жатат. Сиздин оюңузча, бул таза экономикалык маселеби же мында ички жана сырткы саясий факторлор менен кошо башкаруудагы мүчүрүштүктөрдүн да ролу барбы?
Improper management.
Of course, external factors play an important role.
Албетте, сырткы факторлордун ролу болбой койбойт. Бирок ички маселелердин таасири чоң. Түркияда узак убакыттан бери импорт менен экспорттун ортосунда чоң айырма өкүм сүрүп келе жатат. Сырттан каражат көп келип, ишканалар аларды карызга алып жатышты. Мындай чоң долбоорлор өлкөнүн карызын көбөйтөөрү бышык. Ошол эле учурда экономикада бир тараптуулук байкалганын да көрүп жатабыз. Мындай ири долбоорлорго катышкан чоң бизнес Эрдогандын партиясына колдоо көрсөтүшү керек. Ал партияга ыктаган адамдар кызматка алынышы зарыл. Экономиканын мындай түзүмү менен Түркия глобалдык экономика менен интеграция боло албайт жана рынктын ишенименен чыгып калуу коркунучу бар. Бул да түрк лирасынын нарксызданышына да таасирин тийгизип жатат.
Бирок түрк президенти Эрдоган өлкө ичиндеги кырдаалды батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө АКШнын экономикалык чабуулунун кесепети катары мүнөздөп жатпайбы?
Менимче, мунун да азыркы саясий кырдаал менен байланышы бар. Экономикалык абалдын начарлаганы өлкө ичиндеги батышка каршы маанайдын жана улутчулдуктун күчөшү менен коштолуп жатканы таң калыштуу эмес. Мындай маанайды колдогондор кыйла көп. Өзгөчө алардын көбүн саясатташкан медиа каражаттарынан маалымат алгандар түзөт. Эрдоган экономикага чабуул койду деп чоң державаларды сындаган билдирүүлөрдү жасайт. Эл аны көрүп, чоң өлкөлөрдү жарга такаган, алардын кемчилигин баса көрсөткөн күчтүү лидерибиз бар деп ойлошот. Бир жагынан бул президенттик системаны сактап калуунун бирден бир жолу. Ал мындай улутчул көз караштарга муктаж. Мындан улам мындай дискурсту колдонуп жатат.
We will come back to you. Түркиянын жаңы баскычка чыккан валюта кризисинин азыр тарых таржымалына кайрыла кетсек, өлкөнүн мамлекеттик жана жеке секторунун айрым каржылык көрсөткүчтөрү аласа бересеси кризистин негизги себептери катары эмнелерди көргөзүүдө? Азыр анда ушул жерден кабарчыбыз Санжар Эралиевдин түшүндүрмөсүн көрүп алалы.
Эң эле соңку маалыматка токтолсок, Түркиянын статистика институту Түркстаттын эсеби боюнча быйыл август айынын жыйынтыгы менен инфляция деңгээли былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 18% көтөрүлдү. Бул акыркы 15 жылдагы эң жогорку көрсөткүч. Мындан улам Түркиянын борбордук банкы алдыда баалардын туруктуулугу үчүн олуттуу тобокелчилик бардыгын моюнга алды. Азыр бийликти бир колго топтогон президент Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы парламенттик шайлоодо алгач жеңгенден кийинки 3-жылда 2005 жылы 1 АКШ доллары 1.3 лира турчу. Быйыл август айынын ортосунда доллар 7 лирадан ашып өтсө, азыр 6.5 лирадан жогорку чекте сатылып жатат. Көз карандысыз эксперттер Түркияны валюта кризисине кептеген кеминде 3-4 себепти бөлүп көргөзүшүүдө. Биринчиси, өлкөнүн төлөм балансынын эбегейсиз таңкыстыгы. Башкача айтканда, экспорттук товары менен кызматынан импортунан көптүгү. Натыйжада 2018 жылдын башына карата төлөм баланстын таңкыстыгынын бир жылдык эсеби 52 миллиард долларга жакындаган. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн көлөмүнө салыштырып эсептегенде дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Экинчиси, өлкөнүн чет элдик валюта түрүндөгү тышкы карызынын көптүгү. Карыз жүгү мамлекеттикке караганда жеке секторда, банктарда жогору. Быйыл жыл башында жеке сектордун жана өкмөттүн бириккендеги тышкы карызы 453 миллиард доллардан ашкан. Мунун 180 миллиард доллары бир жыл ичинде төлөнүп берилүүсү керек. 2016 жылкы ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракетинен соң жеке бизнеске жасалган чабуул. Financial Times гезити келтирген маалыматтарга караганда, өкмөт төңкөрүш аракетинен кийинки бир жыл ичинде эле миңдей компаниянын 11 миллиард доллардык активин ээлеп алган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Валюта кризисин баштан кечирип жаткан Түркиянын каржы экономика чөйрөсүндөгү айрым көрсөткүчтөрү мына ушундай экен. Айбек мырза, эми сизге суроо берейин деп жатам. Мына сиз Түркияда иштейсиз, кырдаалды жакшы билесиз. Түркияда лира арзандагандан бери нандын, газ, светтин баасы да кымбаттаганы кабарланып жатат. Деги эле жөнөкөйлөштүрүп айтканда, эл керектөөчү товарлар жыл башынан бери кымбаттадыбы, кымбаттаса канчага кымбаттады?
Мен азыр бир аз мында айтып кеткен жанагы экономикалык себептин бир тараптуу болгонуна ишенип атам. Анткени бул кандайдыр бир Турциянын экономикасын дискредитациялоо ниетинде болгондо бир экономик анализде көрүнүп атат магачы. Мен өзүм Турцияда жашаган үчүн, ичинен билген үчүн мынчалык бир мындай чагылдырылгандай бир кризис болуп атканын мен көргөн жерим жок. Анткени Турцияда девальвация, доллардын девальвациясы мурдатан бери болуп келген, боло берет. 2001 жылы бир түндө 30% чейин девальвация болгон учурларды көргөнбүз. Турциянын дүйнөлүк экономикада финансылык эмеси боюнча, ордогу боюнча дүйнөдө 15-нчи орунду ээлей турганын өзү эме эсептеп көрсөңүздөр, жана айтылып аткан миллиарддаган суммалардын анчалык көп эмес экенин мындай көрсөңүздөр болот. Жанакы айтып атпайбы, мисалы үчүн Турцияда статистика комитеттин берген данныйлары боюнча 18% август айынын инфляциясы чыкты. Мына август айы менен былтыркы август менен быйылкы августтун ортосунда 18% жогорулоо болуп атат. Бул жерде бирок белгилей кетиш керек, эң көп жогорулаган нерсе жанакы нефтепродукттар жогору атат. Газ жана бензиндин жогорулашы ошол эменин инфляциянын өйдө көрүнгөнүн көргөзүп атат. Бирок күнүмдүк жашоодо колдонулган продукциянын жогорулашы анчалык мындай жогорку деңгээлде эмес. Жалгыз гана күнүмдүк колдонууга жана продукту Турциянын ички өндүрүшү менен чыккан продукциянын инфляциясы мынчалык жогорку деңгээлде эмес.
Түшүнүктүү. Инфляция демекчи, дал ушул инфляция маселесин эпкини карапайым түрк жарандарына кандай таасирин тийгизди? Биз Түркиянын айрым шаарларын ушул көчө бойлоп элге суроо узатканбыз. Азыр ошолордун оюн угуп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз.
Бардык нерсе кымбаттады. Суу, свет, тамак аш, баары эле кымбаттап жатат. Желин баштыктан баштап, жада калса ушул резинанын баасы да көтөрүлдү. Азыр мурункудай карыз алып кайра бере албай калып жатабыз. Үйлөрдүн, дүкөндөрдүн ижаралары көтөрүлдү.
Албетте жашообузга терс таасирин тийгизип жатат. Бензин, тамак аш деги баары кымбаттады. Кийим кечектердин баасы жогорулады.
Курстун кымбатташын шылтоо кылып, долларга тиешеси болбогон нерселерди деле кымбаттап жатышат. Демеде 1 лирага алган помидорду азыр 3 лирага алып жатат.
Доллар индекси болмаган бир чок шей зам көрдү.
Айбек мырза, мына инфляция же болбосо ошо лиранын арзандашы боюнча коомчулук арасында пикирлер бир кылка эместей. Ошондо маяна тууралуу сизден сурагым келип жатат. Ошо доллар кымбаттагандан кийин түрк лирасы кунунда арзандоо байкалгандан кийин карапайым тургундардын маянасында кандай өзгөрүү болду? Доллар еврого салыштырмалуу канчалык азайып кетти?
Эми чын айта кетсек, Турцияда өлкөнүн ичинде лира туруктуу, то есть жанакы минимальный оклад труда деп атпайбыз, минимум аяна, маяна ошол өзгөрбөйт. Бир жылда бир, алты айда бир өзгөрүп кетет. Анан жанакы айтылып аткан инфляция көбөйүп кетти деп болуп атканы, акыркы 5-6 жылдан бери инфляция 10% алды жагында болуп атканда, 4-5 жылдан бери мындай инфляция болбой келип эле бирден көтөрүлүп кеткени элге мындай тескердей мындай көрүнүп атат да. Бирок айлык акы боюнча мисалы үчүн жана инфляция, мисалы үчүн айлык акы инфляцияга жараша көтөрүлөт. Айтылгандай мындай бир мындай ажиотаж, аябай кризис деген нерсе мындай жок. Ооба, көп баа көтөрүлүп атат. Бирок мунун эч качан мисалы үчүн Турцияда бир мындай иштеп аткан адам доллар мынча ошого жараша мен мынча зарплата алышым керек деген уккан эмесмин, көргөн эмесмин да. Бул тышка байланыштуу эме да.
Биз ушу Түркияда улуттук валютанын айланасында олку солку абал Кыргызстандан барган мигранттарга кандай таасирин тийгизгенин, Анталияда мейманкана кызматкери болуп иштеген, бирок өз атын коомчулукка ачык айткысы келбеген мекендешибиздин пикири менен көрсөтүп өтсөк, андан кийин маегибизди улантабыз.
Учурда мен Түркияда иштеп жатам. Айлык акыны түрк лирасы менен алам. Лираны долларга которгонубузда аз эле сумма чыгып калып жатат. Кыргызстанда деле бул арзыбаган акча болуп калды. Мурда биз түрк лирасы менен деле акча жөнөтүп турчубуз. Азыр лира арзандап, доллар кымбаттагандан бери бизге пайдалуу болбой калды. Кредиттерин доллар менен төлөгөндөр бар. Аларга мурдагыдан эки эсе көбүрөөк иштегенге туура келүүдө. Же эки айдын маянасын чогултуп, бир айдын кредитин төлөп жатышат.
Бул Түркияда мейманканада иштеген мекендешибиздин биринин ою болду. Албетте, мекендештер ар кыл жумуштарда, ар кыл кызматтарда иштешет. Ошондуктан баардыгынын абалын көрсөтөт деп айтуудан алыспыз. Айбек мырза, сиз угуп өттүңүз ушул пикирди. Деги эле мигранттар кантти ушу Түркиядагы азыркы шартта?
Эми бул жерде мигрантпы, мигрант эмеспи, Турцияда жанагы иштегендердин айлык акысы лира менен эсептелет да. Жанакы Турциянын өзүндөгү ишчилер болсо, өзүн түрктөр жарандары, булар өздөрү лира менен алган үчүн инфляцияга жараша өздөрүнүн эме болгон үчүн алар канчалык мындай бир таасири тийбейт. Бирок биздин мигранттар барганда лира менен контракттар болгон үчүн, лира менен төлөнгөн үчүн бул аларга аябай терс таасирин тийгизип атышы мүмкүн. Анткени алар ошол убакыттагы лира менен ошол убакыттагы доллардын мындай каршылаштырат да. Азыркы убакта түшүп атат, ооба, долларга эсептеп келгенде көбөйүп түшүп атат. Мисалы үчүн жаңы жылдан бери бир 70% доллар өзүнүн наркын жоготту, лира өзүнүн наркын жоготту долларга каршычы. Бирок ошого мисалы үчүн айтат элем да, мындан кийинки немелерде мисалы үчүн бизде жанакы Анталияга барып иштеп аткандар, Анталияда туризм секторунун көбүнчө кирдиси мисалы прибыли эмеден да, валюта менен болгон үчүн кийинки кылына турган контракттарда ошону долларга байланыштуу лира менен төлөнсүн деген контракттар түзүлсө ошого мындай жакшы эме болот эле да.
Доллар лира демекчи. Студиябызда турган коногубуз Пелин айымга дагы кайрыла кетейин. Мисс Пелин, as we saw, Turkish President
Erdogan Түркиянын өнөктөштөрүнө кайрылып, эки тараптуу соодада доллардан баш тартууну, анын ордуна жергиликтүү валюталарды колдонууну сунуштап жатат. Кандай дейсиз, мындай чакырыктар Түркиянын өнөктөштөрүнүн колдоосуна ээ боло алабы?
Well, first of all, we should acknowledge.
Биринчиден, бул жолку кырдаал Түркиянын башка өлкөлөр менен болгон буга чейинки араздашууларынан айырмаланып турарын моюнга алышыбыз керек. Түркияда кармалган немец журналисти боюнча Германия менен пикир келишпестик болгону баарыбыздын эсибизде. Германия бажы биримдиги боюнча келишимди жаңылабайбыз деп коркутканда, Түркия артка чегинип, камактагы журналисти бошотту. Бирок бул жолу АКШнын санкцияларынан кийин Эрдогандын айтканынан кайтпай жатканын көрүп жатабыз. Буга кошумча доллар менен соода жүргүзүүдөн баш тартабыз деп билдирүүдө. Бул Түркиянын буга чейинки кадамдарынан айырмаланып турат. Мен айрым эксперттерден Эрдоган тобокелчилиги чоң оюн ойноп жатат деген пикирине кошулам. Доллардан баш тартуу сунушу колдоо табабы? Ал көп факторлорго, анын ичинде АКШ менен Орусиянын алакасы кандай өнүгөрүнө, Вашингтондун Москвага санкциялары дагы канчалык кеңейерине көз каранды. Ошондой эле Анкара менен Москванын сүйлөшүүлөрүнө жараша болот. Аны көрө жатарбыз.
Айбек мырза, бул жерден сиздин да сурооңуз, пикириңизди билгим келип жатат. Мына эми Түрк президенти өз ара эки тараптуу соодада доллардан баш тартууну сунуштап жатпайбы? Анан мисалы конкреттүү бир мисалды айтсак, Кыргызстан менен Түркия сом же лира менен соода жүгүртө алабы? Мисалы Түркия Кыргызстандын сомун алабы, ала алабы же Кыргызстан лира менен сатып алабы?
Эми бул узун перспективада мүмкүн деп ойлойм. Анткени могу Россия менен Россияга дагы ошо санкциялар башталган убакта рубльдун 2 жыл мурун былтыр дагы рубльдун өзүнүн девальвация болгон учурунда рубль менен соода кылуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол нерседе мисалы үчүн Россия, Турция эң көп нефтепродуктуларды Россиядан алат. Ошону рубль менен эсептешүү жагын сүйлөшүүлөр жүргүзүп башташкан. Ошондон баштап Турциянын бир канча банкасында рубль эсептерин ачып, рубль менен алыш алып бериш кылса болот.
которса болот. Мындай нерсе мисалы үчүн лира менен сом менен болсо деле мүмкүн болуш керек узун перспективада. Бирок биздин Кыргызстандын экономикасы канчалык мындай валюта катары эсептелет билбейм.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Биз маегибизди бир самдайын улантабыз. Түрк лирасынын арзандашы Түркиядан Кыргызстанга товар ташыган соодагерлерге деги эле Түркия менен иштешкен кыргыз ишкерлерине кандай таасирин тийгизип жатканын дагы ушул жерден биле кетели. Алар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов баарлашып келген эле.
Бул Кыргызстан менен жанагы сектор кетет да, тигиз сектор.
Сектордон биздин сектор эле алат, биздин сектор алып тигип ошо Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен башкалар сатышат да.
Көп жылдардан бери соода тармагында иштеген Аскербек Түркиядагы компаниялар менен 6 ай же 1 жылдык келишим түзүп алып иштейт. Азырынча өнүктөштөр менен макулдашкан келишимге ылайык доллар менен соодалашып жатат. Андыктан түрк лирасынын куну кеткени анын бизнесине таасир бере элек.
Түрктөр өзөрү баягы ал жакта фабрикасы бар же тааныштар лира менен алат экен дагы. Бул жерге келип доллар менен сатканда азыр булар ошондо иштеп арзандатып берди да аларынчы мына түрктөрчү.
Аскербекке окшогон кыргыз ишкерлер Түркиядан кездеменин килосун 6-6.5 АКШ доллардан алып Кыргызстанда 7-8 долларга сатышат. Түрк ишкерлер менен атаандаштыкта уттуруп жибербөө үчүн товарларын арзандатууга туура келип жатат.
Силер азыр доллар менен сатып атасыңарбы?
Доллар менен, ооба. Доллар менен сатасыз, сом берсе сразу канча курс канчадан эсеп кылып
алмаксыз.
Жаңы эле товар алып келген түркиялык ишкер Рамазан лиранын куну түшкөнү Түркияда кездеме же ушул сыяктуу товарлардын баасы көтөрүлгөнүн айтууда. Маселен, буга чейин Рамазан 1 кило кездемени 28 лира менен алып келсе, акыркы жолу 39-40 лирадан сатып алды.
Пакта мурдагында сенеси 6 лира 6.5 лира иди. Азыр 11-12 лира. %120% кымбаттайып кетти. %120, %100 эмес, %120 кымбаттайып кетти. Доллар менен алсайды кымбаттайды. Биз азыр Кудай шүгүр лира менен алабыз.
Демек азыр сиз барып лира менен соода кылып турасыз.
Лира менен ооба. Доллар апарасыз, лирага алмаштырасыз, андан кийин товар аласыз.
Жергиликтүү экономисттердин эсеби боюнча Рамазанга окшоп, товарын лира менен алып келип, долларга саткан ишкерлер өтө эле аз. Ушундан улам, азырынча лиранын долларга карата арзандашы Кыргызстандагы түрк товарларынын баасына анча таасир эте элек. Бирок кыргыз-түрк соодасы лира жана сом менен жүргүзүлсө болот эле деген сунуш айтылгандан бери чыгаша тартпаш үчүн кайсы валюта менен иштесек деген маселе Түркиядан товар таашып иштеген кыргыз ишкерлерин ойго сала баштады. Түркиядан Кыргызстанга негизинен кийим кече, кездеме, тамак аш, курулуш материалдары таашылат.
Пелин айым, сиздин бааңызда Түркиядагы лиранын арзандашы менен коштолгон экономикалык жана финансылык кыйынчылыктар канчага чейин уланат? Кырдаалдын өзгөрүшү эмнеге көз каранды болот?
Тилекке каршы бул системанын плюрализациясына жана демократиялашуусуна жараша болот. Түркияда ачык саясий система болбосо, экономикалык кырдаал өтө жакшырып кетиши кыйын. Президент Эрдоган да саясатын өзгөртүшү керек. Бирок биз тескери тарапка өнүгүү болуп жатканын көрүп жатабыз. Ал президенттик башкаруу системасы менен бийлигин бекемдеди. Бул жагдай келечектеги оң өнүгүүлөргө көлөкө түшүрүшү мүмкүн.
Айбек мырза, сиздин да пикириңизди биле кетели. Ушул маселени чечиш үчүн кандай кадамдар талап кылынат?
Азыр лиранын түшүп атканы импортту аябай күчтөндүрдү. Бурунку убакта өзүңөр билесиңер, дүйнөдө стагнация болуп, баардык мындай өндүрүштөр түшө баштаган убакта Турция лирада туруктуу 2015, 2016, 2017 жылдарда туруктуу туруп турган үчүн импорт аябай өсүп кеткен. Бул өндүрүштүн түшүшүнө алып келген да. Азыр болсо ошондо жанакы импорттун экспорттун ортосундагы баланс көтөрүлүп кеткен. Азыркы убакта лиранын көтөрүлүшү менен Түркияда өндүрүш күчөп, экспорт күчөп аткан убагыда жана бул жерде мисалы үчүн Турциянын өзүнүн өндүрүшүн күчөйтүрганына ишенем да. Анткени Турция өндүрүш жагынан Европага, бизге дагы мисалы үчүн Россияга өндүрүш жагынан көп нерселер өндүрүп, көп нерсени сатат да. Бул баягы лиранын өзүнүн импорт баасынын түшкөнү импорттун көтөрүлүшүнө алып келет. Экспорттун көтөрүлүшүнө алып келет, импорттун азайышына алып келет. Бул дагы экономиканын узун мөөнөттө мындай дагы жакшы мындай калыбына келиш алып келет да. Менин оюм ушул. Анткени баягы лиранын баасынын долларга каршы түшүп атканы бул мындай кыска мөөнөттө балким мындай туура эмес эле көрүнгөн менен узун мөөнөттө бул экономиканын чыңдалуусуна алып келет. Анткени былтыр Россияда көрдүк, Россияда дагы аябай доллар түшүп кетти эле, бирок бир жылдан бери ошо кайра жанакы алардын импорт замещения андай мындай деген нерселер менен баягы өндүрүштүн өнүгүп атканын көрүп атабыз да. мисалы үчүн президент Эрдоганды айтып атпайбы, мисалы үчүн биз бул жерден бул сынактан күчтүү болуп чыгабыз деп. Мен ошо Турциянын өндүрүшүнүн бул сынактан күчтүү чыгарын ишенем. Баягы өндүрүш күчтөнөт, экспорт күчтөнөт деп ишенем да. Мен өзүм ошо экспорт жана логистика тармагында иштейм да, ошондуктан бул баягы мен баягы өзүмдүн мындай жеке көрүшүм катары айтайын, эксперт эмесмин экономика тармагында, бирок ушул нерсеге
иштешип жүргөн адам катары.
Мындан мурунку жылдарда дагы мындан мурун дагы ошо лиранын долларга каршы эмеси девальвация болгондо экспорттун көтөрүлгөнүн, бул өлкөдөгү өндүрүштүн көтөрүлүшүн алып келгенин өзүм күбө болуп келгем.
Рахмат сизге. Түркиядагы кырдаалды Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусиль, Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун ардактуу төрагасы Түркиядагы кыргыз ишкери Айбек Сарыгул мырза менен талкууладык.
Талкууну Кубат Касымбеков жүргүздү. Биз жана дүйнө берүүсүнүн толук вариантын видеосу менен биздин сайттан таба аласыз, дареги азаттык .org. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-сентябрь ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсү жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин ошол эле азаттык .org сайтыбызда бар. Андан тышкары орус тилинде рус чекит азаттык .org деген сайтыбыздан окуй аласыз. Бүгүнкү ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.